Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Selasa ini 21 Februari 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya, Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, terkait pembunuhan Kim Jong-nam, Duta Besar Korea Utara ajak Malaysia adakan penyelidikan bersama. Rencana kunjungan Presiden Trump ke Inggris diperdebatkan di parlemen. Militer Irak konsolidasikan kemajuan di selatan Mosul. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
meluangkan waktu untuk makan malam bersama anak dapat meningkatkan kemampuan sosial dan memperbaiki kebiasaan makan anak.
Di Oscars, acara puncak penghargaan tertinggi di dunia perfilman Hollywood sebentar lagi digelar. Ada yang baru pertama kali masuk nominasi, ada juga yang sudah pernah masuk sebelumnya bahkan pernah menang. Di antara nomine tahun ini yang pernah menang dan membawa pulang piala Oscar adalah Jeff Bridges.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Al Santos. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia mengecam penyelidikan yang dilakukan oleh Malaysia atas kematian saudara tiri penguasa Korea Utara dan menyebutnya bermotif politik. Saya ulangi, bermotif politik. Dan menuntut penyelidikan bersama di tengah semakin sengitnya sengketa antara kedua negara yang pernah bersahabat itu. Malaysia membalas dan balik menuduh dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan komentar Duta Besar Korea Utara itu penuh khayalan, kebohongan, dan kebenaran yang setengah-setengah. Hari Senin pagi, Malaysia mengatakan telah memanggil pulang duta besarnya dari Korea Utara. Pertikaian diplomatik muncul akibat kematian Kim Jong-nam yang meninggal setelah tampaknya diracun di Bandara Kuala Lumpur akhir pekan lalu. Serangan itu berubah menjadi kemarahan diplomatik ketika Malaysia menolak dan untuk menyerahkan mayat Kim kepada diplomat Korea Utara dan mengadakan setidaknya satu otopsi walaupun adanya keberatan oleh para diplomat Korea Utara itu. Penyelidikan oleh polisi Malaysia bukan untuk menjelaskan penyebab kematian dan mencari tersangka, tapi untuk tujuan politik, kata Duta Besar Korea Utara Kang Chol hari Senin kepada wartawan dan menambahkan Malaysia berkomplot dengan Korea Selatan yang sedang berusaha mengalihkan perhatian dari krisis politiknya yang sedang berlangsung berbulan-bulan, katanya. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa ia percaya akan objektivitas polisi dan dokter di negaranya.
Hujan deras di Jakarta telah membuat selokan dan sungai-sungai meluap, membanjiri jalan-jalan dan ribuan rumah penduduk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hari Selasa menyatakan bahwa lebih dari 50 daerah terkena banjir di Jakarta dengan ketinggian air hingga 1,5 meter di beberapa daerah di Jakarta Timur. Dikatakan saluran air tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi dan sungai-sungai juga meluap. Media lokal melaporkan bahwa seorang karyawan pemerintah kota tewas dan satu orang tenggelam di Bekasi. Banjir tahun 2013 menewaskan lebih dari 20 orang di Jakarta dan memaksa puluhan ribu lainnya mengungsi. Sejak itu, Jakarta telah berhasil mengurangi jumlah daerah rawan banjir dengan mengeruk dan membersihkan sungai yang sebelumnya penuh sampah, serta melakukan berbagai langkah pencegahan lainnya. Banjir dan tanah longsor biasa terjadi di Indonesia selama musim hujan, dan kota besar juga sering dilanda banjir. Awal bulan ini, sekitar 40 ribu orang terjebak dalam banjir parah, menyusul hujan deras berhari-hari di Indonesia Tengah, dan 13 orang tewas dalam tanah longsor di Pulau Wisata Bali.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di sekitar gedung parlemen London, Senin, sewaktu anggota parlemen Inggris berdebat mengenai apakah akan membatalkan undangan bagi Presiden Amerika Donald Trump untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Theresa May menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu dengan Trump di Gedung Putih bulan Januari, di mana ia mengundang Trump untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang akan diselenggarakan oleh Ratu Elizabeth II pada akhir tahun ini. Perdebatan dijadwalkan setelah lebih dari 1,8 juta orang menandatangani petisi online yang meminta pemerintah Inggris untuk membatalkan kunjungan kenegaraan itu. Sebuah petisi lain mendesak pemerintah untuk mendukung kunjungan itu. Meskipun terjadi perdebatan sengit di parlemen, anggota parlemen tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan undangan itu.
Seorang juru bicara militer mengatakan pasukan Irak mengkonsolidasikan kemajuan yang mereka capai di selatan Mosul sebelum bergerak lebih jauh ke dalam wilayah setengah kota bagian barat yang dikuasai oleh ISIS itu. Juru bicara militer Komando Operasi Gabungan, Brigadir Jenderal Yahya Rasul, mengatakan kepada Associated Press hari Selasa bahwa militer telah merebut kembali wilayah seluas hampir 123 km persegi di selatan Mosul sejak serangan baru dimulai hari Minggu. Rasul tidak bersedia mengatakan kapan gerak maju berikutnya ke kota itu akan dimulai. Dia mengatakan pasukan kini sepenuhnya menguasai Bukit Abu Saif yang menghadap Bandara Mosul serta persimpangan Hammam al-Alil di jalan raya utama ke kota itu. Pertempuran memperebutkan Mosul yang didukung oleh koalisi pimpinan Amerika telah mengusir militan dari bagian timur kota itu.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan hari Senin negaranya yakin hanya solusi dua negara yang bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ini dikatakan oleh Perdana Menteri Lee dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu tidak mendukung solusi dua negara itu. Lee mengakui hal itu sulit dicapai, tapi hanya itulah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian. Kunjungan Netanyahu ke Singapura adalah yang pertama yang dilakukan oleh pemimpin Israel. Tahun lalu, Lee menjadi Perdana Menteri Singapura pertama yang berkunjung ke Israel. Netanyahu tidak menyebut ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ketika memberikan penjelasan kepada para wartawan itu. Tapi wartawan tidak diizinkan mengajukan pertanyaan.
Duta Besar Rusia untuk PBB, diplomat kawakan yang dikenal ampuh, cerdas, dan berjasa bagi kepentingan negaranya, dan sekaligus bisa bergaul baik dengan rekan-rekan baratnya, meninggal mendadak Senin setelah jatuh sakit di kantornya di markas besar PBB di New York. Vitaly Churkin dibawa ke rumah sakit di mana ia meninggal sehari sebelum ulang tahunnya ke-65, kata wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Vladimir Safronkov. Penyebab kematiannya belum diketahui. Pendengar, demikian Warta Dunia saat ini.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Selama kampanye Presiden, Donald Trump menjanjikan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika, yakni mengusahakan kesamaan pandangan dengan Rusia, pendekatan lebih keras terhadap Iran dan Tiongkok, dan dukungan kuat bagi pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu. Namun, baru satu bulan menjabat Presiden, pemerintahnya mendefinisikan kembali fokusnya. Reporter VOA, Jesus Man Oni, melaporkan. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Donald Trump bersikeras menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus berdasarkan satu prinsip.
Mulai hari ini, hanya akan dahulukan Amerika. Dahulukan Amerika. Pada setiap keputusan perdagangan, pajak, imigrasi, hubungan luar negeri.
Pada bulan pertamanya, Presiden mulai mengimplementasikan perubahan-perubahan pada tradisi-tradisi dan hubungan-hubungan internasional yang sudah bertahan puluhan tahun. Trump baru-baru ini menyambut kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, sebuah isyarat persatuan yang menandai era baru hubungan Amerika-Israel yang sebelumnya tegang di bawah Presiden Barack Obama. Sebelum menjabat Presiden, Trump berjanji untuk memindahkan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menunjukkan simpati terhadap permukiman tepi barat. Namun, sebagai Presiden, Trump mengindikasikan bahwa masih mempertimbangkan pemindahan kedubes itu dan mendesak Israel untuk menahan diri dalam perluasan permukiman. Pada sebuah konferensi pers bersama, Trump menjauhi pendirian lama Amerika bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
I'm looking at two state and one state.
Saya mempertimbangkan solusi dua negara dan satu negara, dan saya menyukai yang sama-sama diinginkan kedua belah pihak.
Trump bersumpah untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menganggap kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara berpengaruh dunia sebagai perjanjian yang sangat buruk. Belum lama ini, Trump memperlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran sebagai tanggapan atas uji misil balistiknya baru-baru ini.
And I will do more to prevent Iran from ever developing.
Dan saya akan melakukan lebih banyak hal lagi untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Trump berulang kali mengisyaratkan bahwa hubungan yang lebih hangat dengan Rusia merupakan gagasan yang baik. Meski Moskow memiliki hubungan dengan Iran dan adanya dugaan Rusia mencampuri pemilu Amerika 2016, fakta ini mengkhawatirkan sejumlah legislator Amerika dan sekutu-sekutu Eropa. Akhir pekan lalu di Brussels, Wakil Presiden Amerika Mike Pence berusaha meyakinkan kembali mitra-mitra Amerika di Eropa.
The United States will continue to hold Russia accountable.
Sementara Amerika akan terus menuntut pertanggungjawaban Rusia berdasarkan pengarahan Trump, kita juga akan berusaha mencari persamaan pandangan yang diyakini Presiden Trump bisa ditemukan.
Trump sering mengecam Tiongkok selama kampanye presiden dan menuduhnya sebagai manipulator mata uang.
They haven't played by the rules.
Mereka belum pernah bermain sesuai aturan, dan saya tahu ini saat mereka mulai mengikuti aturan.
Trump berjanji akan memberlakukan bea pada barang-barang impor dari Tiongkok dan mengubah kebijakan-kebijakan perdagangan. Namun sejauh ini pemerintahan Trump sepertinya tidak melakukan apa-apa terkait isu itu dan malah lebih terfokus pada geopolitik. Trump setuju untuk menghormati kebijakan satu Tiongkok terkait Taiwan, namun Amerika terus meragukan klaim Tiongkok atas wilayah yang luas di Laut Cina Selatan. Sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika baru-baru ini memulai operasi rutin di Laut Cina Selatan meski ada peringatan dari Tiongkok untuk tidak mengganggu kedaulatan Tiongkok di wilayah itu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS menilai putusan dan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta dalam kasus Munir penuh kejanggalan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengabulkan keberatan Kementerian Sekretariat Negara agar tidak mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta atau TPF kematian Munir. Keputusan ini menggugurkan perintah Komisi Informasi Publik atau KIP yang meminta pemerintah membuka dokumen laporan TPF kematian Munir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS, Yati Andriani, kepada wartawan Selasa menilai putusan dan proses persidangan di PTUN Jakarta dalam kasus ini penuh kejanggalan. Menurutnya persidangan dilakukan secara tertutup. Majelis Hakim lanjutnya tidak melakukan pemeriksaan secara terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011. Bahkan pihak terkait, kata Yati, dipanggil hanya untuk mendengarkan pembacaan putusan. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim ketika itu tambahnya hanya berdasarkan fakta bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF kasus Munir, tanpa ada upaya untuk melakukan pencarian terhadap dokumen yang sifatnya kenegaraan itu. Yati mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengumumkan hasil laporan TPF tersebut. Tidak adanya dokumen hasil penyelidikan TPF itu di Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat dijadikan alasan. Karena setelah Kementerian Sekretariat Negara menyatakan tidak memiliki laporan TPF kasus Munir, mantan Mensesnek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi, telah menyerahkan salinan hasil laporan TPF kasus Munir kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016.
Sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa dokumen itu seharusnya ada di Kementerian Sekretariat Negara karena memang sudah diserahkan secara resmi oleh TPF pada tahun 2005 kepada Presiden SBY pada saat itu. Dan bahkan ketika KIP itu mengeluarkan putusan, mantan Presiden SBY itu menyerahkan kembali salinan dokumen putusan itu. Artinya dua fakta itu jelas sekali, ada penyerahan, ada dokumen yang diberikan, dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara atau Presiden tidak bertanggung jawab terhadap dokumen itu.
Yati menambahkan ada dugaan pelanggaran kode etik dalam sidang PTUN kasus Munir ini. Untuk itu lembaganya tambahnya melaporkan 3 hakim yang menjadi majelis hakim dalam kasus ini ke Komisi Yudisial. Di samping itu lembaganya menurut Yati juga akan segera mengajukan permohonan kasus terhadap putusan PTUN tersebut. Suciwati, istri aktivis hak asasi manusia Munir, mengatakan keputusan ini merupakan langkah yang dilakukan negara untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM. Presiden Jokowi tambahnya mengingkari janjinya yang akan menuntaskan kasus HAM termasuk kasus kematian suaminya. Putusan ini semakin menunjukkan keengganan pemerintah dalam mengungkap sejumlah aktor utama dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Putusan tersebut telah melegalkan tindak kriminal negara yang telah dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan keberadaan dokumen TPF Munir.
Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pemerintah belum bisa menentukan sikap akhir terhadap putusan PTUN tersebut. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Alexander Lei mengatakan dokumen TPF kasus Munir telah diterima oleh mantan Presiden SBY tahun 2005. Namun diakuinya bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki hasil dokumen investigasi kasus Munir tersebut.
Bahwa memang di tahun 2005 Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menerima laporan TPF dan itu dibuktikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang nggak ada dokumen yang namanya laporan TPR.
Kasus kematian aktivis HAM Munir kembali menjadi pembicaraan setelah Suciwati bersama Kontras memenangi gugatan di KIP pada 10 Oktober 2016. KIP memerintahkan melalui Sekretariat Negara membuka dokumen laporan yang diserahkan TPF kasus kematian Munir kepada mantan Presiden SBY pada 24 Juni 2005. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Meluangkan waktu untuk makan malam bersama anak dapat meningkatkan kemampuan sosial dan memperbaiki kebiasaan makan anak. Demikian pendapat para peneliti. American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa makan malam yang rutin bersama orang tua dan anak dapat membuat anak mengonsumsi buah dan sayuran dan mengurangi resiko timbulnya gangguan makan, terutama bagi anak perempuan. Namun, manfaat bagi anak itu dapat berkurang jika Anda tidak mencurahkan perhatian penuh kepada anak dan sibuk mengecek ponsel pintar Anda. Agar suasana makan malam menyenangkan, buatlah percakapan yang membuat anak aktif berbicara. Berikut ini beberapa pertanyaan kepada anak yang disarankan sejumlah pakar. Di antaranya, 1. Apakah ada hal yang menarik terjadi hari ini? 2. Apakah yang kamu pikirkan hari ini? Dr. Shimi Kang, Direktur Medis di Vancouver Coastal Health Community di British Columbia mengatakan, topik sebaiknya jangan terlalu berat atau terlalu serius. Anda bisa saja saling bertukar cerita agar lebih menarik lagi. 3. Tanyakan kepada anak hal-hal apa yang kamu syukuri hari ini. Nancy Buck, seorang psikolog di Denver, menyarankan untuk menggunakan makan bersama sebagai kesempatan untuk berbagi ide, nilai atau prinsip yang penting diajarkan kepada anak. Ia juga menyarankan untuk mengajarkan rasa bersyukur kepada anak. Para peneliti mendapati adanya hubungan antara perasaan bersyukur dengan meningkatnya hubungan dan kebahagiaan. 4. Apa yang ingin kamu lakukan besok? Libatkan anak dalam membuat rencana untuk sekeluarga atau bisa juga hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu 24 jam ke depan. 5. Kesuksesan apa yang dicapai hari ini atau apa yang membuat kamu sedih hari ini? Pertanyaan itu termasuk salah satu cara untuk mengetahui hal-hal yang dihadapi anak di luar rumah sepanjang hari. Diane Newmark Steiner, PhD, profesor di Universitas Minnesota mengatakan, jika anak rutin makan bersama orang tua, maka orang tua dapat mendeteksi lebih awal masalah yang dihadapi anak. Pada pagi hari, tanggal 21 Februari 1918, gabungan pasukan sekutu Inggris dan Australia merebut kota Jericho di Palestina setelah pertempuran selama 3 hari melawan pasukan Turki. Tanggal 19 Februari 1918, dengan dikomandani Jenderal Inggris Edmund Allenby, pasukan sekutu mulai menyerang kawasan pinggiran Yerusalem. 3 hari kemudian, pertahanan pasukan Turki melemah dan pasukan sekutu memasuki kota suci Jericho pada jam 8 pagi tanpa mendapat perlawanan. Pasukan Turki yang menyadari telah kehilangan kendali terhadap kota tersebut memilih untuk mundur daripada bertempur. Selama pertempuran 3 hari itu, pasukan sekutu menawan 46 orang tentara Turki. Pengambil alihan kota Jericho merupakan kemenangan yang penting bagi sekutu, di mana mereka menguasai beberapa jalanan penting di kawasan itu, termasuk jalan utama menuju pesisir dan jalan pegunungan yang mengarah ke Yerusalem.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para periset di Polandia menggunakan teknologi yang bisa diperoleh dengan mudah untuk menciptakan satelit-satelit mini untuk para ilmuwan, perusahaan, dan bahkan perorangan. Satelit yang diberi nama Swiatowice itu dirancang untuk memungkinkan orang biasa memanfaatkan teknologi ruang angkasa. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Satelit Swiatowice itu berukuran 10x10x20 cm, beratnya hanya 2 kg dan bisa dimuati berbagai peralatan elektronik untuk bekerja sama dengan satelit-satelit sejenis lainnya. Satelit itu akan diorbitkan pada ketinggian 300 sampai 500 km dari bumi dan bisa meliputi kawasan dunia yang sangat luas. Kata Gregor Zwolinski, kepala perusahaan Sat Revolution,
"Tworzy cały system satelit będzie mógł być oprogramowywany, czyli człowiek siedzący w domu będzie mógł odpalić aplikację i za pomocą bloczków
satelit kami yang akan dijadikan bagian dari suatu sistem satelit yang lebih luas bisa diprogram dari bumi. Jadi seseorang yang bekerja di rumahnya bisa membuat aplikasi khusus memprogram satelit untuk keperluannya sendiri dan mengirim perangkat lunak itu ke satelit.
Satelit itu dibuat dengan menggunakan printer 3 dimensi dari bahan skandium, aluminium, dan magnesium, logam campuran yang digunakan dalam pembuatan pesawat penumpang Airbus dan bisa bertahan dalam berbagai suhu. Kata Zwolinski, tugas satelit itu pada umumnya adalah mengukur perubahan-perubahan dalam lapangan magnetik bumi, gaya berat, dan cuaca. Dan data yang dikumpulkannya bisa digunakan untuk pembuatan peta meteorologi, peta bumi atau kartografi, peta geologi, peta pertanian, dan juga membantu ilmu kelautan.
Pozwala na to, żebyśmy widzieli, czy uprawy są suche, czy uprawy są mokre, czy jaka jest roślinność na danym terenie, czy są chore te rośliny, czy nie są chore.
Dengan satelit itu, kita bisa mengetahui apakah tanaman perkebunan kekeringan atau kebanyakan air. Juga bisa diketahui tanaman apa saja yang terdapat di suatu kawasan, dan apakah tanaman itu sehat atau tidak. Ini hanya contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan dengan perangkat lunak yang spesifik.
Kata para pejabat SatRevolution, satelit Swaya Tovit akan siap diluncurkan pada musim gugur tahun depan, dan untuk tahap pertama ini akan terdiri dari 4 satelit. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Salah satu janji kampanye Presiden Donald Trump adalah menumpas imigrasi ilegal. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika penegak imigrasi dan bea cukai atau ICE menangkap sampai 680 orang di 5 kota besar, masyarakat imigran bersiaga meskipun ICE mengatakan operasi ini rutin. Tetapi dalam cuitannya Presiden menyebut ini penumpasan sehingga memicu kekhawatiran bahwa pemerintahnya meningkatkan penangkapan imigran ilegal. Bagi jutaan orang yang hidup sebagai penduduk gelap dan anak-anak mereka yang lahir di Amerika, ketakutan dengan pemerintahan Trump menyebar luas. Laporan Bill Rogers disampaikan oleh Jimmy Manan.
Cindy dan ketiga anaknya tinggal di satu kamar dalam sebuah apartemen bersama penghuni lainnya. Lahir di Guatemala, dia dibawa ke Amerika ketika berusia 5 tahun dan sampai sekarang belum punya dokumentasi. Serta dia telah bekerja sejak usia 17 tahun.
Aunque yo no tenga papeles, yo me considero de acá.
Even though I don't have papers, I feel that I'm from here. Of course, I'm proud of having been born in Guatemala, but I wasn't raised there.
Meskipun saya tidak memiliki dokumentasi, saya merasa ini sebagai tempat tinggal saya. Sudah tentu saya bangga lahir di Guatemala, tetapi saya tidak dibesarkan di sana. Saya tidak tahu budaya di sana. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di sana. Jadi, meskipun saya berasal dari Guatemala, saya juga merasa saya berasal dari sini, dan cita-cita saya adalah memperoleh izin tinggal di sini.
Takut dengan deportasi, Cindy ingin tinggal di satu-satunya negara yang dikenalnya supaya dia bisa membina kehidupan lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya yang lahir di Amerika. Sekitar 11 juta orang bernasib sama seperti Cindy tinggal di kota-kota Amerika, lebih dari setengah berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Januari yang memperketat penegakan imigrasi. Bagi mereka yang bersembunyi, seperti beberapa yang sedang antri makanan di pusat Catholic Charities di Washington, ketakutan tersebar di kalangan mereka. Mereka cemas apa yang akan dilakukan pemerintahan Trump selanjutnya. Dan mereka secara terburu-buru mengambil kebutuhan-kebutuhan mereka di dapur makanan itu. Staff Catholic Charities Rodrigo Aguirre melihat ada sebuah perubahan.
We're seeing people just become a little bit more afraid about asking for help.
Kita saksikan orang-orang semakin takut minta bantuan karena takut konsekuensinya. Takut nama mereka diberikan kepada imigrasi dan mereka pada akhirnya dideportasikan. Pengacara imigrasi Smita Dazo mengatakan,
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives. It's really, really.
Mayoritas dari orang-orang yang datang ke sini adalah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini benar-benar menakutkan untuk orang-orang ini karena mereka benar-benar merasa mereka tidak punya pilihan lain.
Aktivis pro imigrasi dalam sebuah rally di Washington baru-baru ini mengatakan, guna mengatasi masalah imigrasi ilegal ini, solusinya adalah reformasi imigrasi dan mengizinkan mereka yang sudah berada di sini untuk selanjutnya tetap tinggal di sini. Bagi Cindy dan teman-temannya yang senasib, kata-kata dari lagu pujian Hold On, Change is Coming merupakan satu-satunya pegangan mereka saat ini.
Pendengar, apa arti nominasi Oscar bagi para penerimanya? Berikut komentar dari dua peraih nominasi Oscar, yaitu aktor Jeff Bridges dan Viggo Mortensen. Selengkapnya disampaikan oleh Irfan Ihsan.
Di Oscars, acara puncak penghargaan tertinggi di dunia perfilman Hollywood sebentar lagi digelar. Ada yang baru pertama kali masuk nominasi, ada juga yang sudah pernah masuk sebelumnya, bahkan pernah menang. Di antara nomine tahun ini yang pernah menang dan membawa pulang piala Oscar adalah Jeff Bridges. Aktor berusia 67 tahun ini pernah meraih penghargaan dalam kategori pemeran utama pria terbaik pada tahun 2009 berkat filmnya Crazy Heart. Untuk Academy Awards ke-89 kali ini, Jeff Bridges masuk dalam kategori Actor in a Supporting Role atau pemeran pembantu pria terbaik berkat aktingnya di film Hell or High Water.
You hear about these bank robberies? I may have one heart left in me.
Di mana ia akan bersaing dengan Dev Patel, Mahershala Ali, Lucas Hedges, dan Michael Shannon. Bagi Jeff Bridges, masuknya dia sebagai nomine di Piala Oscar ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi semua yang terlibat di film ini untuk merayakan jerih payah mereka.
You know, when you have a nomination for a film that's so well acted, so well directed, a wonderful screenplay, had a great time doing it, and it's a chance for all of us to come together and celebrate a successful film. So much has to come and fall in place to make a film successful, not only, you know, critically and creatively, financially. So many areas that can go wrong, and this one just hit on all cylinders.
Selain Jeff Bridges yang sebelumnya juga pernah masuk nominasi Piala Oscar adalah Viggo Mortensen. Viggo yang kita kenal juga aktingnya di film trilogi The Lord of the Rings sebagai Aragorn pernah menjadi nomine di Piala Oscar tahun 2007 dalam kategori pemeran utama pria terbaik untuk filmnya Eastern Promises. Sementara untuk tahun ini, Viggo masuk nominasi berkat aktingnya di film Captain Fantastic, di mana ia berperan sebagai seorang ayah yang membesarkan keenam orang anaknya di tengah hutan, namun kemudian harus membawanya ke kota dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari keluarga istrinya ketika akan menghadiri pemakaman istri atau ibu dari anak-anaknya.
We can't go to mommy's funeral. We have to do what we're told.
We want to see mom. Grandpa can't impress us.
Bagi Viggo, mendapatkan nominasi di ajang Oscar ini memiliki arti tersendiri.
You know, compared to say a studio movie or a movie that has a lot of PR money behind it, has had maybe great box office, it's icing on the cake. It's nice for the reputation of the movie to get a nomination or win an award. For a movie like Captain Fantastic, it is life and death. It's a matter of survival. It's, otherwise, if we didn't get these nominations, I don't know that anybody would remember our movie.
Masuk dalam nominasi Piala Oscar, diakui Viggo memiliki arti yang sangat penting bagi film yang tidak didukung oleh biaya promosi besar seperti film-film studio besar lainnya. Bahkan dikatakannya sebagai alat untuk bisa bertahan dan dikenal, hidup atau mati. Karena kalau tidak masuk nominasi, dikatakan Viggo, film Captain Fantastic belum tentu akan diingat dan diketahui oleh orang secara luas seperti sekarang. Nah, siapakah yang nantinya akan mendapatkan Piala Oscar? Dari VOA di Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Penyanyi, pengarang lagu, dan aktivis Lady Gaga dan sejumlah artis lain menentang rancangan Undang-Undang Texas tentang kelompok transgender. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Ada berita terbaru bahwa artis tenar kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, atau yang lebih terkenal dengan nama Lady Gaga, adalah salah satu dari 142 artis yang menentang rancangan undang-undang negara bagian Texas, Amerika, yang disebut Texas Bathroom Bill. Setelah diajukannya dua rancangan undang-undang yang melarang transgender Texas menggunakan kamar mandi atau kamar kecil sesuai dengan identitas mereka, laki-laki atau perempuan, 142 artis antara lain Ewan McGregor, Amy Poehler, Lady Gaga, Janelle Monáe, Talib Kweli, Wilco, dan Whoopi Goldberg secara bersama menandatangani surat yang meminta para senator dan wakil-wakil negara bagian mencegah disetujuinya rancangan undang-undang itu. Dalam wawancara dengan majalah Billboard, produser dan musikus Jack Antonoff yang membantu membuat surat itu mengatakan bahwa dia ingin negara bagian mengetahui bahwa dia dan rekan-rekannya, semua artis dan aktor, serta para penulis dan perancang yang hebat ini memperhatikan Texas dan tidak setuju dengan apa yang terjadi. Wakil Gubernur Texas, Dan Patrick, menyatakan proses perundang-undangan itu merupakan prioritas. Katanya, undang-undang yang melindungi kebebasan perempuan penting untuk menjamin supaya pemangsa seksual tidak bisa dengan bebas masuk ke kamar kecil, kamar ganti pakaian perempuan, atau kamar mandi perempuan.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia dan yang akan segera kami sampaikan diantaranya terkait pembunuhan Kim Jong-nam. Duta Besar Korea Utara ajak Malaysia adakan penyelidikan bersama. Rencana kunjungan Presiden Trump ke Inggris diperdebatkan di parlemen. Militer Irak konsolidasikan kemajuan di selatan Mosul. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengabulkan keberatan Kementerian Sekretariat Negara agar tidak mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta atau TPF kematian Munir.
Viggo yang kita kenal juga aktingnya di film trilogi The Lord of the Rings sebagai Aragorn, pernah menjadi nomine di Piala Oscar tahun 2007 dalam kategori pemeran utama pria terbaik untuk filmnya Eastern Promises.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Hujan deras di Jakarta telah membuat selokan dan sungai-sungai meluap, membanjiri jalan-jalan dan ribuan rumah penduduk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hari Selasa mengatakan bahwa lebih dari 50 daerah terkena banjir di Jakarta, dengan ketinggian air hingga 1,5 meter di beberapa daerah di Jakarta Timur. Dikatakan saluran air tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi dan sungai-sungai juga meluap. Media lokal melaporkan bahwa seorang karyawan pemerintah kota tewas dan satu orang tenggelam di Bekasi. Banjir tahun 2013 menewaskan lebih dari 20 orang di Jakarta dan memaksa puluhan ribu lainnya mengungsi. Sejak itu, Jakarta telah berhasil mengurangi jumlah daerah rawan banjir dengan mengeruk dan membersihkan sungai yang sebelumnya penuh sampah serta melakukan berbagai langkah pencegahan lainnya. Banjir dan tanah longsor biasa terjadi di Indonesia selama musim hujan dan kota-kota besar juga sering dilanda banjir. Awal bulan ini, sekitar 40 ribu orang terjebak dalam banjir parah menyusul hujan deras berhari-hari di Indonesia bagian tengah dan 13 orang tewas dalam tanah longsor di Pulau Wisata Bali.
Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia mengecam penyelidikan yang dilakukan Malaysia atas kematian saudara tiri penguasa Korea Utara, menyebutnya bermotif politik dan menuntut penyelidikan bersama di tengah semakin sengitnya sengketa antara kedua negara yang pernah berteman itu. Malaysia membalas dan balik menuduh dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan komentar Duta Besar Korea Utara itu penuh khayalan, kebohongan, dan kebenaran yang setengah-setengah. Hari Senin pagi, Malaysia menyatakan telah memanggil pulang duta besarnya dari Korea Utara. Pertikaian diplomatik muncul akibat kematian Kim Jong-nam yang meninggal setelah tampaknya diracun di Bandara Kuala Lumpur akhir pekan lalu. Serangan itu berubah menjadi kemarahan diplomatik ketika Malaysia menolak untuk menyerahkan mayat Kim kepada diplomat Korea Utara dan mengatakan setidaknya satu otopsi walaupun adanya keberatan para diplomat Korea Utara itu. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa ia percaya akan objektivitas polisi dan dokter di negaranya.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan hari Senin negaranya yakin hanya solusi dua negara yang bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ini dikatakan oleh Perdana Menteri Lee dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu tidak mendukung solusi dua negara itu. Lee mengakui hal itu sulit dicapai, tapi hanya itulah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian. Kunjungan Netanyahu ke Singapura adalah yang pertama yang dilakukan oleh pemimpin Israel. Tahun lalu, Lee menjadi Perdana Menteri Singapura pertama yang berkunjung ke Israel. Netanyahu tidak menyebut ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ketika memberikan penjelasan kepada wartawan itu. Tapi wartawan tidak diizinkan mengajukan pertanyaan. Penyelesaian dua negara itu didukung oleh dunia internasional, termasuk negara-negara di kawasan Arab.
Sebuah pengadilan militer di Israel hari Selasa menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara terhadap seorang tentara Israel karena menewaskan seorang penyerang Palestina yang terluka tahun lalu di tepi barat. Tim jaksa telah menuntut hukuman yang lebih keras, antara 3-5 tahun bagi Elor Azaria setelah bulan lalu dia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Penembakan di kota Hebron itu menjadi jelas dari rekaman video yang menunjukkan Azaria menembak Abdel Fattah al-Sharif berusia 21 tahun setelah ia jatuh di tanah dan terluka menyusul penikaman terhadap seorang tentara Israel. Pembelaan Azaria mengatakan bahwa ia beranggapan bahwa penyerang itu meskipun telah dilumpuhkan mungkin memakai sabuk bom bunuh diri dan berbahaya. Hakim Ketua Maya Heller mengatakan ketika membacakan vonis itu bahwa Azaria bertindak sendiri sebagai hakim dan algojo. Penembakan itu terjadi selama gelombang kekerasan yang dimulai pada bulan Oktober 2015. Sejak itu, serangan Palestina telah menewaskan 28 warga Israel, sementara pasukan Israel telah menewaskan sekitar 200 warga Palestina, yang menurut pasukan Israel kebanyakan membawa pisau, senjata, atau melakukan serangan-serangan lain.
Seorang juru bicara militer mengatakan pasukan Irak mengkonsolidasikan kemajuan yang mereka capai di selatan Mosul sebelum bergerak lebih jauh ke dalam wilayah setengah kota bagian barat yang dikuasai oleh ISIS itu. Juru bicara militer Komando Operasi Gabungan Brigadir Jenderal Yahya Rasul mengatakan kepada Associated Press hari Selasa bahwa militer telah merebut kembali wilayah seluas hampir 123 km persegi di selatan Mosul sejak serangan baru dimulai hari Minggu. Rasul tidak bersedia mengatakan kapan gerak maju berikutnya ke kota itu akan dimulai. Dia mengatakan pasukan kini sepenuhnya menguasai Bukit Abu Saif yang menghadap bandara Mosul serta persimpangan Hammam al-Alil di jalan raya utama ke kota itu.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di sekitar gedung Parlemen London Senin sewaktu anggota Parlemen Inggris berdebat mengenai apakah akan membatalkan undangan bagi Presiden Amerika Donald Trump untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Theresa May menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu Trump di Gedung Putih bulan Januari, di mana dia mengundang Trump untuk mengadakan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang akan diselenggarakan oleh Ratu Elizabeth II pada akhir tahun ini. Perdebatan dijadwalkan setelah lebih dari 1,8 juta orang menandatangani petisi online yang meminta pemerintah Inggris untuk membatalkan kunjungan kenegaraan itu. Pendengar, demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Selama kampanye Presiden, Donald Trump menjanjikan perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika, yakni mengusahakan kesamaan pandangan dengan Rusia, pendekatan lebih keras terhadap Iran dan Tiongkok, dan dukungan kuat bagi pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu. Namun, baru satu bulan menjabat Presiden, pemerintahnya mendefinisikan kembali fokusnya. Reporter VOA, Jesus Man Oni, melaporkan. Selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Donald Trump bersikeras menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus berdasarkan satu prinsip.
Mulai hari ini, hanya akan dahulukan Amerika. Dahulukan Amerika pada setiap keputusan perdagangan, pajak, imigrasi, hubungan luar negeri.
Pada bulan pertamanya, Presiden mulai mengimplementasikan perubahan-perubahan pada tradisi-tradisi dan hubungan-hubungan internasional yang sudah bertahan puluhan tahun. Trump baru-baru ini menyambut kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, sebuah isyarat persatuan yang menandai era baru hubungan Amerika-Israel yang sebelumnya tegang di bawah Presiden Barack Obama. Sebelum menjabat Presiden, Trump berjanji untuk memindahkan kedubes Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menunjukkan simpati terhadap permukiman tepi barat. Namun, sebagai Presiden, Trump mengindikasikan bahwa masih mempertimbangkan pemindahan kedubes itu dan mendesak Israel untuk menahan diri dalam perluasan permukiman. Pada sebuah konferensi pers bersama, Trump menjauhi pendirian lama Amerika bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
I'm looking at two state and one state.
Saya mempertimbangkan solusi dua negara dan satu negara, dan saya menyukai yang sama-sama diinginkan kedua belah pihak.
Trump bersumpah untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan menganggap kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara berpengaruh dunia sebagai perjanjian yang sangat buruk. Belum lama ini, Trump memperlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Teheran sebagai tanggapan atas uji misil balistiknya baru-baru ini.
And I will do more to prevent Iran from ever developing.
Dan saya akan melakukan lebih banyak hal lagi untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Trump berulang kali mengisyaratkan bahwa hubungan yang lebih hangat dengan Rusia merupakan gagasan yang baik. Meski Moskow memiliki hubungan dengan Iran dan adanya dugaan Rusia mencampuri pemilu Amerika 2016. Fakta ini mengkhawatirkan sejumlah legislator Amerika dan sekutu-sekutu Eropa. Akhir pekan lalu di Brussels, Wakil Presiden Amerika Mike Pence berusaha meyakinkan kembali mitra-mitra Amerika di Eropa.
The United States will continue to hold Russia accountable.
Sementara Amerika akan terus menuntut pertanggungjawaban Rusia berdasarkan pengarahan Trump, kita juga akan berusaha mencari persamaan pandangan yang diyakini Presiden Trump bisa ditemukan.
Trump sering mengecam Tiongkok selama kampanye presiden dan menuduhnya sebagai manipulator mata uang.
They haven't played by the rules.
Mereka belum pernah bermain sesuai aturan, dan saya tahu ini saat mereka mulai mengikuti aturan.
Trump berjanji akan memberlakukan bea pada barang-barang impor dari Tiongkok dan mengubah kebijakan-kebijakan perdagangan. Namun sejauh ini pemerintahan Trump sepertinya tidak melakukan apa-apa terkait isu itu dan malah lebih terfokus pada geopolitik. Trump setuju untuk menghormati kebijakan satu Tiongkok terkait Taiwan, namun Amerika terus meragukan klaim Tiongkok atas wilayah yang luas di Laut Cina Selatan. Sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika baru-baru ini memulai operasi rutin di Laut Cina Selatan, meski ada peringatan dari Tiongkok untuk tidak mengganggu kedaulatan Tiongkok di wilayah itu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS menilai putusan dan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta dalam kasus Munir penuh kejanggalan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengabulkan keberatan Kementerian Sekretariat Negara agar tidak mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta atau TPF kematian Munir. Keputusan ini menggugurkan perintah Komisi Informasi Publik atau KIP yang meminta pemerintah membuka dokumen laporan TPF kematian Munir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS, Yati Andriani, kepada wartawan Selasa menilai putusan dan proses persidangan di PTUN Jakarta dalam kasus ini penuh kejanggalan. Menurutnya persidangan dilakukan secara tertutup. Majelis Hakim lanjutnya tidak melakukan pemeriksaan secara terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011. Bahkan pihak terkait, kata Yati, dipanggil hanya untuk mendengarkan pembacaan putusan. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim ketika itu tambahnya hanya berdasarkan fakta bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF kasus Munir, tanpa ada upaya untuk melakukan pencarian terhadap dokumen yang sifatnya kenegaraan itu. Yati mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengumumkan hasil laporan TPF tersebut. Tidak adanya dokumen hasil penyelidikan TPF itu di Kementerian Sekretariat Negara tidak dapat dijadikan alasan. Karena setelah Kementerian Sekretariat Negara menyatakan tidak memiliki laporan TPF kasus Munir, mantan Mensesnek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi, telah menyerahkan salinan hasil laporan TPF kasus Munir kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016.
Sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta bahwa dokumen itu seharusnya ada di Kementerian Sekretariat Negara karena memang sudah diserahkan secara resmi oleh TPF pada tahun 2005 kepada Presiden SBY pada saat itu. Dan bahkan ketika KIP mengeluarkan putusan, mantan Presiden SBY itu menyerahkan kembali salinan dokumen putusan itu. Artinya dua fakta itu jelas sekali, ada penyerahan, ada dokumen yang diberikan, dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara atau Presiden tidak bertanggung jawab terhadap dokumen itu.
Yati menambahkan ada dugaan pelanggaran kode etik dalam sidang PTUN kasus Munir ini. Untuk itu lembaganya tambahnya melaporkan tiga hakim yang menjadi majelis hakim dalam kasus ini ke Komisi Yudisial. Di samping itu lembaganya menurut Yati juga akan segera mengajukan permohonan kasus terhadap putusan PTUN tersebut. Suciwati, istri aktivis hak asasi manusia Munir, mengatakan keputusan ini merupakan langkah yang dilakukan negara untuk melindungi para pelaku pelanggaran HAM. Presiden Jokowi tambahnya mengingkari janjinya yang akan menuntaskan kasus HAM termasuk kasus kematian suaminya. Putusan ini semakin menunjukkan keengganan pemerintah dalam mengungkap sejumlah aktor utama dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Putusan tersebut telah melegalkan
melakukan tindak kriminal negara yang telah dengan sengaja menghilangkan atau menyembunyikan keberadaan dokumen TPF Munir.
Kementerian Sekretariat Negara menyatakan pemerintah belum bisa menentukan sikap akhir terhadap putusan PTUN tersebut. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Alexander Lei mengatakan dokumen TPF kasus Munir telah diterima oleh mantan Presiden SBY tahun 2005. Namun diakuinya bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki hasil dokumen investigasi kasus Munir tersebut.
Bahwa memang di tahun 2005 Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menerima laporan TPF dan itu dibuktikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang nggak ada dokumen yang namanya laporan TPF.
Kasus kematian aktivis HAM Munir kembali menjadi pembicaraan setelah Suciwati bersama Kontras memenangi gugatan di KIP pada 10 Oktober 2016. KIP memerintahkan melalui Sekretariat Negara membuka dokumen laporan yang diserahkan TPF kasus kematian Munir kepada mantan Presiden SBY pada 24 Juni 2005. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Meluangkan waktu untuk makan malam bersama anak dapat meningkatkan kemampuan sosial dan memperbaiki kebiasaan makan anak. Demikian pendapat para peneliti. American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa makan malam yang rutin bersama orang tua dan anak dapat membuat anak mengonsumsi buah dan sayuran dan mengurangi resiko timbulnya gangguan makan, terutama bagi anak perempuan. Namun, manfaat bagi anak itu dapat berkurang jika Anda tidak mencurahkan perhatian penuh kepada anak dan sibuk mengecek ponsel pintar Anda. Agar suasana makan malam menyenangkan, buatlah percakapan yang membuat anak aktif berbicara. Berikut ini beberapa pertanyaan kepada anak yang disarankan sejumlah pakar. Di antaranya, 1. Apakah ada hal yang menarik terjadi hari ini? 2. Apakah yang kamu pikirkan hari ini? Dr. Shimi Kang, Direktur Medis di Vancouver Coastal Health Community di British Columbia mengatakan, topik sebaiknya jangan terlalu berat atau terlalu serius. Anda bisa saja saling bertukar cerita agar lebih menarik lagi. 3. Tanyakan kepada anak hal-hal apa yang kamu syukuri hari ini. Nancy Buck, seorang psikolog di Denver, menyarankan untuk menggunakan makan bersama sebagai kesempatan untuk berbagi ide, nilai atau prinsip yang penting diajarkan kepada anak. Ia juga menyarankan untuk mengajarkan rasa bersyukur kepada anak. Para peneliti mendapati adanya hubungan antara perasaan bersyukur dengan meningkatnya hubungan dan kebahagiaan. 4. Apa yang ingin kamu lakukan besok? Libatkan anak dalam membuat rencana untuk sekeluarga atau bisa juga hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu 24 jam ke depan. 5. Kesuksesan apa yang dicapai hari ini atau apa yang membuat kamu sedih hari ini? Pertanyaan itu termasuk salah satu cara untuk mengetahui hal-hal yang dihadapi anak di luar rumah sepanjang hari. Diane Newmark Steiner, PhD, profesor di Universitas Minnesota mengatakan, jika anak rutin makan bersama orang tua, maka orang tua dapat mendeteksi lebih awal masalah yang dihadapi anak. Pada pagi hari, tanggal 21 Februari 1918, gabungan pasukan sekutu Inggris dan Australia merebut kota Jericho di Palestina setelah pertempuran selama 3 hari melawan pasukan Turki. Tanggal 19 Februari 1918, dengan dikomandani Jenderal Inggris Edmund Allenby, pasukan sekutu mulai menyerang kawasan pinggiran Yerusalem. 3 hari kemudian, pertahanan pasukan Turki melemah dan pasukan sekutu memasuki kota suci Jericho pada jam 8 pagi tanpa mendapat perlawanan. Pasukan Turki yang menyadari telah kehilangan kendali terhadap kota tersebut memilih untuk mundur daripada bertempur. Selama pertempuran 3 hari itu, pasukan sekutu menawan 46 orang tentara Turki. Pengambil alihan kota Jericho merupakan kemenangan yang penting bagi sekutu di mana mereka menguasai beberapa jalanan penting di kawasan itu, termasuk jalan utama menuju pesisir dan jalan pegunungan yang mengarah ke Yerusalem.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para periset di Polandia menggunakan teknologi yang bisa diperoleh dengan mudah untuk menciptakan satelit-satelit mini untuk para ilmuwan, perusahaan, dan bahkan perorangan. Satelit yang diberi nama Swiatowice itu dirancang untuk memungkinkan orang biasa memanfaatkan teknologi ruang angkasa. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Satelit Swiatowice itu berukuran 10x10x20 cm, beratnya hanya 2 kg, dan bisa dimuati berbagai peralatan elektronik untuk bekerja sama dengan satelit-satelit sejenis lainnya. Satelit itu akan diorbitkan pada ketinggian 300-500 km. km dari bumi dan bisa meliputi kawasan dunia yang sangat luas, kata Gregor Zwolinski, kepala perusahaan Sat Revolution.
Tworzy cały system satelit będzie mógł być oprogramowywany, czyli człowiek siedzący w domu będzie mógł odpalić aplikację i za pomocą bloczków
satelit kami yang akan dijadikan bagian dari suatu sistem satelit yang lebih luas bisa diprogram dari bumi. Jadi seseorang yang bekerja di rumahnya bisa membuat aplikasi khusus, memprogram satelit untuk keperluannya sendiri, dan mengirim perangkat lunak itu ke satelit.
Satelit itu dibuat dengan menggunakan printer 3 dimensi dari bahan skandium, aluminium, dan magnesium, logam campuran yang digunakan dalam pembuatan pesawat penumpang Airbus dan bisa bertahan dalam berbagai suhu. Kata Zwolinski, tugas satelit itu pada umumnya adalah mengukur perubahan-perubahan dalam lapangan magnetik bumi, gaya berat, dan cuaca. Dan data yang dikumpulkannya bisa digunakan untuk pembuatan peta meteorologi, peta bumi atau kartografi, peta geologi, peta pertanian, dan juga membantu ilmu kelautan.
Pozwala na to, żebyśmy widzieli, czy uprawy są suche, czy uprawy są mokre, czy jaka jest roślinność na danym terenie, czy są chore te rośliny, czy nie są chore.
Dengan satelit itu, kita bisa mengetahui apakah tanaman perkebunan kekeringan atau kebanyakan air. Juga bisa diketahui tanaman apa saja yang terdapat di suatu kawasan, dan apakah tanaman itu sehat atau tidak. Ini hanya contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan dengan perangkat lunak yang spesifik.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Salah satu janji kampanye Presiden Donald Trump adalah menumpas imigrasi ilegal. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika penegak imigrasi dan bea cukai atau ICE menangkap sampai 680 orang di 5 kota besar, masyarakat imigran bersiaga meskipun ICE mengatakan operasi ini rutin. Tetapi dalam cuitannya Presiden menyebut ini penumpasan sehingga memicu kekhawatiran bahwa pemerintahnya meningkatkan penangkapan imigran ilegal. Bagi jutaan orang yang hidup sebagai penduduk gelap dan anak-anak mereka yang lahir di Amerika, ketakutan dengan pemerintahan Trump menyebar luas. Laporan Bill Rogers disampaikan oleh Jimmy Manan.
Cindy dan ketiga anaknya tinggal di satu kamar dalam sebuah apartemen bersama penghuni lainnya. Lahir di Guatemala, dia dibawa ke Amerika ketika berusia 5 tahun dan sampai sekarang belum punya dokumentasi. Serta dia telah bekerja sejak usia 17 tahun.
Aunque yo no tenga papeles, yo me considero de acá.
Even though I don't have papers, I feel that I'm from here. Of course, I'm proud of having been born in Guatemala, but I wasn't raised there.
Meskipun saya tidak memiliki dokumentasi, saya merasa ini sebagai tempat tinggal saya. Sudah tentu saya bangga lahir di Guatemala, tetapi saya tidak dibesarkan di sana. Saya tidak tahu budaya di sana. Saya tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di sana. Jadi, meskipun saya berasal dari Guatemala, saya juga merasa saya berasal dari sini, dan cita-cita saya adalah memperoleh izin tinggal di sini.
Takut dengan deportasi, Cindy ingin tinggal di satu-satunya negara yang dikenalnya, supaya dia bisa membina kehidupan lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya yang lahir di Amerika. Sekitar 11 juta orang bernasib sama seperti Cindy, tinggal di kota-kota Amerika, lebih dari setengah berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Presiden Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Januari yang memperketat penegakan imigrasi. Bagi mereka yang bersembunyi seperti beberapa yang sedang antri makanan di pusat Catholic Charities di Washington, ketakutan tersebar di kalangan mereka. Mereka cemas apa yang akan dilakukan pemerintahan Trump selanjutnya. Dan mereka secara terburu-buru mengambil kebutuhan-kebutuhan mereka di dapur makanan itu. Staff Catholic Charities Rodrigo Aguiar melihat ada sebuah perubahan.
We're seeing people just become a little bit more afraid about asking for help.
Kita saksikan orang-orang semakin takut minta bantuan karena takut konsekuensinya. Takut nama mereka diberikan kepada imigrasi dan mereka pada akhirnya dideportasikan. Pengacara imigrasi Smita Dasso mengatakan,
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives. It's really, really.
Mayoritas scary dari orang-orang yang datang ke sini adalah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini benar-benar menakutkan untuk orang-orang ini karena mereka benar-benar merasa mereka tidak punya pilihan lain.
Aktivis pro imigrasi dalam sebuah rally di Washington baru-baru ini mengatakan, guna mengatasi masalah imigrasi ilegal ini, solusinya adalah reformasi imigrasi dan mengizinkan mereka yang sudah berada di sini untuk selanjutnya tetap tinggal di sini.
Pendengar, apa arti nominasi Oscar bagi para penerimanya? Berikut komentar dari dua peraih nominasi Oscar, yaitu aktor Jeff Bridges dan Viggo Mortensen. Selengkapnya disampaikan oleh Irfan Ihsan.
The Oscars, acara puncak penghargaan tertinggi di dunia perfilman Hollywood, sebentar lagi digelar. Ada yang baru pertama kali masuk nominasi, ada juga yang sudah pernah masuk sebelumnya, bahkan pernah menang. Di antara nomine tahun ini yang pernah menang dan membawa pulang piala Oscar adalah Jeff Bridges. Aktor berusia 67 tahun ini pernah meraih penghargaan dalam kategori pemeran utama pria terbaik pada tahun 2009 berkat filmnya Crazy Heart. Untuk Academy Awards ke-89 kali ini, Jeff Bridges masuk dalam kategori Actor in a Supporting Role atau pemeran pembantu pria terbaik berkat aktingnya di film Hell or High Water.
You hear about these bank robberies?
I may have one heart left in me.
Di mana ia akan bersaing dengan Dev Patel, Mahershala Ali, Lucas Hedges, dan Michael Shannon. Bagi Jeff Bridges, masuknya dia sebagai nomine di Piala Oscar ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi semua yang terlibat di film ini untuk merayakan jerih payah mereka.
You know, when you have a nomination for a film that's so well acted, so well directed, a wonderful screenplay, had a great time doing it, and it's a chance for all of us to come together and celebrate a successful film. So much has to come fall in place to make a film successful, not only, you know, critically and creatively, financially.
Selain Jeff Bridges yang sebelumnya juga pernah masuk nominasi Piala Oscar adalah Viggo Mortensen. Viggo yang kita kenal juga aktingnya di film trilogi The Lord of the Rings sebagai Aragorn, pernah menjadi nomine di Piala Oscar tahun 2007 dalam kategori pemeran utama pria terbaik untuk filmnya Eastern Promises. Sementara untuk tahun ini, Viggo masuk nominasi berkat aktingnya di film Captain Fantastic, di mana ia berperan sebagai seorang ayah yang membesarkan keenam orang anaknya di tengah hutan, namun kemudian harus membawanya ke kota dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk dari keluarga istrinya ketika akan menghadiri pemakaman istri atau ibu dari anak-anaknya.
We can't go to mommy's funeral. We have to do what we're told.
We want to see mom. Grandpa can't impress us.
Bagi Viggo, mendapatkan nominasi di ajang Oscar ini memiliki arti tersendiri.
You know, compared to say a studio movie or a movie that has a lot of PR money behind it, has had maybe great box office, it's icing on the cake. It's nice for the reputation of the movie to get a nomination or win an award. For a movie like Captain Fantastic, it is life and death. It's a matter of survival. It's, otherwise, if we didn't get these nominations, I don't know that anybody would remember our movie.
Masuk dalam nominasi Piala Oscar, diakui Viggo memiliki arti yang sangat penting bagi film yang tidak didukung oleh biaya promosi besar seperti film-film studio besar lainnya. Dari VOA di Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Penyanyi, pengarang lagu, dan aktivis Lady Gaga dan sejumlah artis lain menentang rancangan undang-undang Texas tentang kelompok transgender. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Ada berita terbaru bahwa artis tenar kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Germanotta, atau yang lebih terkenal dengan nama Lady Gaga, adalah salah satu dari 142 artis yang menentang rancangan undang-undang negara bagian Texas, Amerika, yang disebut Texas Bathroom Bill. Setelah diajukannya dua rancangan undang-undang yang melarang transgender Texas menggunakan kamar mandi atau kamar kecil sesuai dengan identitas mereka, laki-laki atau perempuan, 142 artis antara lain Ewan McGregor, Amy Poehler, Lady Gaga, Janelle Monáe, Talib Kweli, Wilco, dan Whoopi Goldberg secara bersama menandatangani surat yang meminta para senator dan wakil-wakil negara bagian mencegah disetujuinya rancangan undang-undang itu. Dalam wawancara dengan majalah Billboard, produser dan musikus Jack Antonoff yang membantu membuat surat itu mengatakan bahwa dia ingin negara bagian mengetahui bahwa dia dan rekan-rekannya, semua artis dan aktor serta para penulis dan perancang yang hebat ini memperhatikan Texas dan tidak setuju dengan apa yang terjadi. Wakil Gubernur Texas, Dan Patrick, menyatakan proses perundang-undangan itu merupakan prioritas. Katanya, undang-undang yang melindungi kebebasan perempuan penting untuk menjamin supaya pemangsa seksual tidak bisa dengan bebas masuk ke kamar kecil, kamar ganti pakaian perempuan, atau kamar mandi perempuan.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.